SBS Albanian. Shpërndaj reportazhet tona në Facebook.
Brenda disa javësh, australianët që kanë sigurime shëndetësore private do të paguajnë rreth 5% më shumë për planin e tyre shëndetësor. Sipas përkrasve të siguracioneve private, rritja është më e ulët se sa kërkonin shërbimet e siguracionit, por edhe më shumë se sa do të ishin në gjendje të përballonin konsumatorët. Ndjekëm raportin në vazhdim i cili na informon më tepër në lidhje me këtë problem. Më shumë se 13 milion australian kanë siguracione shëndetësore private. Duke filluar që nga data 1 prill, ata do të paguajnë më shumë se 5% ose edhe 6% rritje në çmimet e tyre. Forumi i konsumatorëve shëndetësor dhe zëdhënësi i tij Mark Methernall thanë se rritja e çmimeve do të ndikojë tek shumë njerëz.
This latest rise is about 3 times the rate of inflation in the last year. So
herën e fundit rritja ishte më shumë se 3 herë, pra më shumë se 3 herë se niveli i inflacionit. Kjo bën shumë të vështirë ruajtjen e një sigurimi shëndetësor për një familje. Me siguri do të shohim ulje në përdorimin e këtyre shërbimeve. Rritja në fakt është më e ulët se ajo e herës që kaloi, e cila ishte në masën gati 6.2%. Në janar, Ministria Federale për Shëndetësinë, Susan Lee, i kërkoi kompanive të sigurimeve të shëndetit që të ulin çmimet e tyre. Sipas saj, 20 prej tyre e bën një gjë të tillë, duke ulur çmimin me 1.5%. Sipas një organizate që merret me industrinë e shëndetit, rritja e çmimeve është e nevojshme për të përballuar edhe rritjen e shpenzimeve spitalore. Kjo ka të bëjë sidomos edhe me plakjen e popullsisë, e cila sa vjen dhe i përdor këto shërbime gjithnjë më tepër. Private Healthcare Australia, një organizatë që merret me kujdesin shëndetësor, tha se qeveria duhet ta kontrollojë më mirë rritjen e çmimeve. Për momentin është qeveria ajo që vendos çmimet e aparateve mjekësore dhe zëvendësimin e tyre. Shefja ekzekutive Private Healthcare Australia, doktoresha Rachel David, tha se në disa raste klientët australian paguajnë 5 herë më shumë se sa klientët e huaj për një shërbim shëndetësor. Sipas saj, nevoja për reform ka shumë rëndësi.
We believe that will save our members in the order of $800 million per year. We've agreed to pass that back as a discount.
Mendoj se jemi në gjendje që të kursejmë konsumatorëve tan rreth $800 million në vit. Jemi të gatshëm që të bëjmë ulje për klientët tan në të ardhmen, tha ajo. Qeveria federale po e shqyrton problemin dhe tha se konsumatorët do të fillojnë që të përfitojnë nga kursimet nga fillimi i vitit që vjen. Ndërkohë, Ministra e Shëndetësisë tha se të gjithë konsumatorët duhet të mundohen që të futen në negociata me shërbimet e siguracioneve private dhe të zgjedhin ato plan që për ta ka më shumë rëndësi.
You should revisit your product every couple of years to see if it's exactly what you need.
Çdo shërbim duhet të rishikohet çdo fillim viti ose çdo 2 vjet për të parë nëse i plotëson kushtet që keni. Ju duhet të kërkoni llogari tek sigurimet shëndetësore, duhet të bëni atyre pyetjeve dhe duhet të merrni çmimin e duhur prej tyre. Mark Weatherall është nga Forumi Shëndetësor për Konsumatorët. Ai tha se gjetja një çmimi të caktuar dhe të volitshëm është një përvojë e cila është me të vërtetë shumë e vështirë për shumë konsumatorë.
There's so many different, you know, levels of cover, restrictions, exclusions.
Ka kaq shumë mundësi, ka plane, ka opsione, ka kufizime dhe konsumatori me të vërtetë ka të vështirë të bëjë krahasime. Për këtë po diskutojmë. Konsumatori duhet ketë përpara një platformë të qartë në mënyrë që të jetë në gjendje të bëjë krahasimet dhe të zgjidhë ato plan që i takon me ato kompani që i pëlqen. Grupi përkrahjes për konsumator, Choice, tha se çdo kush duhet ta pyes veten nëse ja vlen të paguajë për disa produkte. Zëdhënësi i kësaj organizate, Tom Godfrey, tha se siguracionet ekstra në një farë mënyrë nuk kanë shumë vlerë.
Obviously having hospital insurance is useful, but extras insurance you don't get a tax penalty.
Sigurisht që plani për spital është shumë i nevojshëm, por ekstrat nuk të ndihmojnë për sa i përket tatimeve. Nëse nuk i zgjedh, atëherë prej tyre do të marrësh një ulje deri në masën 45% ose gati $2000 në vit, thot ai.